ڈیہ چاہے پر ڈیہ میرا اندر وہاں سمورن سندواز ان کی خدمت میں ڈبل اے یعنی ماکا پریزنٹیشن پران محمد قاسم ماکا سلام اسکرت ہو حاضرہ پاکیزہ صاف ستھری سوچ رکھندڑ جی خدمت میں سندھ دھرتی جے ایک نامور کلاکار ان فانی دنیا میں لالڑوں کریول مرحوم سرمن سندھی یعنی مرحوم رحمان مغل جے نایاب کلامن جو والیوم نمبر چوتھوں موزس سجنو ایکڑی گزارش کرناسیں تو جی تین پروگرام میں اصا انتہائی نایاب کلام شامل کیا ہیں ان کرے تھی سکے تو اواں کے کچھ کلام جی کوالٹی بہتر نہ لگے پر مکھ یقین ہے تو مرحوم سرمن سندھی سے پیار کدر کے ان کمیونیکیشن کے باوجود ہی پروگرام تمام گھنوں پسند ہی دو.
چوری چوری کوئی کہسان نین ملایوں ویٹھو آ بھیجی ساری محفل میں کو پان ونجایوں ویٹھو آ بہراڑی جو سادو مانو جہ جے دل میں میر نہ ہو شہر جے سیانن واپارن کھا پان پھرائیوں ویٹھو آ ہیر ڈکھن جی گھلنیاں مند ملن جی اچنیاں ہیر ڈکھن جی گھلنیاں مند ملن جی اچنیاں ہیر ڈکھن جی گھلنیاں مند ملن جی اچنیاں او مند ملن جی اچنیاں او مند ملن جی اچنیاں مند ملن جی اچنیاں او مند ملن جی اچنیاں یاد ستائے دل جلائے کو تا ہن کے یار یار بدائے کو سوا دل چلنیا مند ملن جی اچنیا ہیر ڈکھن جی گھلنیا مند ملن جی اچنیا او مند ملن جی اچنیا او مند ملن جی اچنیا او مند ملن جی اچنیاں او مند ملن جی اچنیاں अजोकी सोचन मुझी मरणिया मुंद मिलन जी अचणिया सोचन मुझी मरणिया मुंद मिलन जी अचणिया हीर दखण जी भुलणिया मुंद मिलन जी अचणिया